Už nějaký čas pro vás tenhle podcast připravujeme, takže víme, že stejně jako my máte rádi témata, jako jsou udržitelnost, úspora energií nebo objevování nových projektů. A přesně to je také současná mise firmy PSN. Pokud byste se v roce 2022 rádi přidali k projektům, které v PSN plánují realizovat, staňte se součástí jejich týmu. Může vás bavit třeba obchod nebo akvizice, v současné době v PSN nabírají nové lidi a třeba to bude příležitost právě pro vás. Podívejte se na psn.cz do sekce kariéra a uvidíte, třeba vás některá z pozic zaujme.
Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Sleduj jejich cestu. V tomto podcastu vám představujeme biznismeny a osobnosti, které budují úspěšnou kariéru. Nechceme si s nimi povídat jenom o jejich biznisu. Představíme je samotné. Do tohoto podcastu si zvu všechny ty, kteří ještě nepřekročili 40. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Davidem Procházkou. David založil a vede crowdfundingovou platformu Donio, která pomáhá vybrat peníze na cokoliv. Je profíkem zejména přes online marketing, moderní fundraising, produkt a project management. Dámy a pánové, David Procházka. Ahoj Davide.
Ahoj Tomáši.
Davide, já tě tady vítám.
Děkuji.
A ještě než si začneme povídat o tom tvém biznisu, tak bych tě rád trošičku vyspovídal tebe osobně. My už jsme se tady o tom bavili před natáčením, ale pro naše diváky, odkud pocházíš, jaké bylo dětství?
Pocházím z Prahy a dětství jsem měl super, nemůžu si určitě stěžovat na nic. Ačkoliv se mé rodiče rozvedli, když mi byli 3, tak dále měl jako dobrý vztah, takže mě to nějak nezasáhlo. A moje dětství, já jsem byl takový docela introvert, jsem mě stačilo někam posadit do kouta, já jsem tam seděl a byl jsem prej hrozně strašně hodný dítě.
Mm-hmm.
A asi mi to pak i trošku vydrželo do dospělosti.
Zůstalo ti to?
Trošku jo, jako furt si dosužívám čas, když jsem sám doma třeba s knihou a preferuji to radši, než být někde v baru obklopen lidma.
Jo.
To pro mě takový víc komfortní. Takže tak a dětství hodně ovlivnilo určitě to, že jsem sportoval, hrál jsem závodně fotbal, takže to bylo prakticky každý den po škole jet na trénink, trénovat, víkendy zabitý tím, že jste jeli třeba někam, jsme jezdili různě Liberec, Plzeň, Olomouc a jezdili jsme hrát zápasy, takže tím taky zabijete skoro celý den. Takže moje dětství bylo hodně ovlivněné sportem a určitě toho neměnil bych to, myslím si, že mi to dalo hodně i do té biznesové kariéry, protože vás to naučí, že chcete vyhrávat, naučí vás to, že když chcete být něčem dobrý, tak proto musíte něco udělat a naučí vás to, že to je dlouhodobá cesta, že se nestanete ani dobrým fotbalistou, ani dobrým biznesmenem jako ze dne na den.
Je to o té dřině.
Je to o dřině.
Co jsi vystudoval?
Já se přiznám, že jsem akademickému vzdělání nikdy moc nedal, ale vystudoval jsem střední školu ekonomickou a potom na vysokou už jsem dál nepokračoval, protože já už jsem vlastně v tu chvíli už jsem měl svůj první biznis a už jsem nějak necítil potřebu jít ještě dál studovat.
Mm-hmm. Tak ekonomická škola, první biznis, ty jsi vlastně založil svoji první firmu už v 17 letech, mm-hmm. Je to tak. Co to bylo za firmu, čím se zabývala?
To firma na rozvoz květin.
Mm-hmm.
Jsme vlastně online, fungovali jsme online, tenkrát tady online ještě nebyl v takovém měřítku, jako je tu dnes a prodávali jsme kytice růží, takové ty velké, ten koncept těch velkých kytic 100, 101 růží, 200 a podobně. Mm-hmm. A k tomu různý medvědy plišový a podobně. A ono se docela chytlo, protože tenkrát říkám, tady nic moc nebylo. Pokud tady bylo, tak to byly kamenné květinářství, které byly opravdu drahý. Tam jste nesehnal jako růži pod 80 korun a my jsme ji nabízeli z nějakých 50, úplně stejné kvality, ze stejný, vlastně od stejného dodavatele prakticky. Ale tím, že jsme vlastně dali pryč nájem, dali jsme pryč náklady na zaměstnance a tak dále, tak jsme byli schopni tu cenu slačit dolů a poměrně se to rozjelo. Během 2 let jsme byli prakticky v každém velkém městě v České republice a dělali jsme stovky objednávek denně.
A to jste rozváželi přímo zákazníkům, nebo to byla taková ta roznáška po těch restauracích, jak to bývalo?
Bylo to přímo zákazníkům. Vlastně.
Ten dostal, na objednávku.
Ten dostal objednal přes náš e-shop, tak tomu jsme to dovezli. Mm-hmm.
A jak dlouho tohle podnikání trvalo?
Tohle podnikání trvalo zhruba 2,5 roku. A po té době jsem nějak dospěl k tomu, že asi jsem potřeboval nějakou změnu. Přišel jsem si, že už mě to nenaplňuje tak, jak bych potřeboval. a ke konci jsem se dohodl s těmi investory, kteří to odkoupili. Mm-hmm.
Takže jsi to vlastně vyexitoval, jak se moderně říká.
To dá se říct, ale nemůžu to považovat za nějaký extra úspěšný exit, ale spíš ty vlastně ty 2,5 roku mi naučili hodně.
Jasně. No a co tedy bylo dál? Takže obchod s květinama skončil a jaký další začal?
A pokročoval další obchod s květinami.
Aha.
Protože já jsem se potkal se jedním investorem, s kterým jsme plánovali různé věci. Mm-hmm. A on přišel s myšlenkou, že bych chtěl mít firmu na květiny, převážně teda pro svoji ženu, která se tomu chtěla věnovat. A dohodli jsme se tady, že tím, že ty zkušenosti v tom mám, takže jim pomůžu tu firmu rozjet. Mm-hmm. Takže jsem poté rok strávil pomáháním budování této společnosti. A po té roce jsme se rozešli, firmu vlastně si převzala jeho paní. A já jsem se potom vydal cestou politického marketingu, takový zvláštní, mi to lákalo, protože mě dlouhodobě politika docela láká, a ve spojení s marketingem, kterým jsem se věnoval, tak jsem si odbyl krajské a komunální volby pro jednu politickou stranu. A super zkušenosti, musím říct, že když se vidíte to pozadí, tak vám to dost otevře oči v něčem. Hlavně v tom, že na té komunální úrovni prakticky ve všech stranách jsou opravdu jako normální slušní lidé, kteří to chtějí dělat dobře, ale tím, že přijde mi, že tím, že to chtějí dělat dobře poctivě, tak nemají moc šanci se dostat někam vejš. Nebo aspoň tak na ně působilo.
Zůstávají na té komunální úrovni.
Přesně tak, zůstávají na té komunální úrovni a nepustějí většinou vejš, co tak, jako to jsem tak slyšel. Tomu jsem se věnoval zhruba rok a poté jsem se chtěl ještě více zdokonalit v digitálním marketingu, celkově v onlineu, tak jsem šel do digitální agentury, kde jsem strávil rok a půl a potom roce a půl už tak prakticky navazuje do něj.
V té digitální agentuře to byl ideál, je to
jo,
tak?
Přesně tak.
Tam ses už nějakým způsobem dostal k té dobročinnosti?
Ne prakticky přes tu agenturu, ale v tu dobu už jsem tak hodně koketoval s dobročinností, protože s Matějem Misařem jsme založili nadační fond Společný cíl, který měl za úkol právě ukazovat lidem, že pomáhat se dá poměrně jednoduše a že i dva mladí normální kluci to prostě můžou dělat tak, že tomu věnují svůj čas. A to byl nějaký takový úplně prvotní koketování s tou dobročinností na nějaký širší úrovni, předtím to bylo lidský dobrovolničení. A to trvalo zhruba rok a potom už tak to přešlo v to, že jsem založil Doniel.
Matěj Misař u nás tady byl u mě v podcastu, už vlastně i vyšel a on tě doporučil. O tom společném cíli mluvil, o té nadaci. Ty už dneska nejseš v té nadaci?
Jsme, ale teď myslím si, že poslední půl roku jsme vlastně žádnou akci neuspořádali společně, ale bavíme se o tom, že bychom v tom určitě chtěli pokračovat.
Nicméně už jsi zmínil to Donio. Donio je známá platforma crowdfundingová. V čem je Donio jiné než jiné platformy, třeba Fundlift nebo GetHit? Jak se liší?
Tak asi taková ta největší unikátnost naše na českém trhu je, že u nás si můžete udělat sbírku, kampaň prakticky na cokoliv, protože máte tady právě, jak už jste zmiňoval, jak jste zmiňoval HitIt, který se věnuje čistě odměnovému crowdfundingu, což jsou ty komerční projekty. A pak tady máte třeba Darujme, kteří se zaměřují právě na dobročinné sbírky a na fungování přes veřejnou sbírku. A my jsme vlastně tady ty dvě odvětví jsme spojili do jednoho a udělali jsme platformu, kde si můžete založit sbírku jak na dobročinnou kampaň, tak i na odměnový crowdfunding. Takže vlastně u nás se dá udělat sbírka prakticky na kampaň prakticky na cokoliv. A pokud bych měl říct, v čem je jiný, nebo co je taková ta nejsilnější propozice, tak to je hlavně to, že přidáváme 100%. Že my si nestráváme žádný poplatky, žádný provize, dokonce platíme ze svýho a vždycky vám přidáme 100% částky.
Já se tě chci zeptat, vysvětlíš nám rozdíl mezi dobročinným a odměnovým systémem? V čem to spočívá?
Jasně, tak určitě největší rozdíl je v té legislativě a v tom účetním procesu, protože třeba ta dobročinná, tak máte to osvobozený od daně, nemusíte to danit, kdežto ten odměnový crowdfunding je vyložený jako příjem. A naopak zase ty dobročinní kampaně, tak ty podléhají mnohem přísnější kontrole ze strany magistrátu, kde vy musíte každým rokem dokládat, na co jste ty finance použil a opravdu do koruny to doložit. U toho odměnového crowdfundingu je to prakticky na vás, co vy s těma penězma uděláte a komu je dáte. Tam to nikdo moc nekontroluje. Takže to jsou tak nějaké jako to základní rozdělení. Ale jinak to hlavní rozdělení je v tom, že ten dobročinný crowdfunding, tak tam vy za to těm přispěvatelům nic nenabízíte. Tam vám přispějou, protože chtějí podpořit váš životní příběh, protože vám chtějí pomoct k nějakému tomu, nějakému zlepšení. Kdežto ten obměnový crowdfunding, tak tam je to o tom, že vy musíte, nebo měli byste ideálně s tím přispěvatelům nabídnout nějakou zajímavou odměnu za to, že podpoří váš projekt. Ty projekty jsou, máte třeba nějaký produkt nový, který si chcete otestovat, jestli vlastně na trhu bude mít dostatek uživatelů, kteří ho budou chtít. Může to být už zaběhnutá služba a vy chcete to, pojměte to jako marketingovou kampaň, kdy budete cílit na úplně nový typ dar, nový typ uživatelů, který třeba zatím nemáte. A jsou to teď třeba poslední příklady, někdo si chce natočit vlastní film, chce vydat knížku, chce vydat album, chce podpořit vlastně své podnikání, tak na všechny tyhle ty možnosti můžete díky obměnovému crowdfundingu si vybrat finance.
Já mám na to takový konkrétní dotaz, já jsem ty platformy jako docela studoval, právě abych se připravil na ten dnešní hovor. Já jsem koukal třeba na jiný konkurenční, řekněme, nebo nevím, jestli to je konkurenční, ale prostě jiný portál. A tam si vyhlásíš částku a když ji nevybereš, tak nic nedostaneš. A když ji vybereš, tak ti to dají. To je v Doniu taky tak?
Ne, to je vlastně taky další poměrně silná propozice naše, že u nás, jakmile vyberete 25% částky, tak už vám ty finance předáváme. No to samozřejmě má pro i proti, já chápu, proč ty ostatní platformy mají nastavené na 100%, protože ono to je motivační pro ty zakladatele, aby opravdu chtěli dosáhnout těch 100% té částky.
Jasná.
Na druhou stranu pro mě to je trošku takový, jako že vy jim vlastně berete možnost volby toho, co s těma financema chtějí nebo nechtějí udělat. Já nevidím důvod, proč bychom jim neměli dát ty finance, které už se vybrali, pokud samozřejmě to splňuje to, že na to, na co vybírají, tak za ty finance mohou vlastně jako zrealizovat.
Rozumím. To mi přijde velice fajn.
Mně to přijde fér.
Mně taky, protože to je taková ta klasika, že jak se říká, člověk může skolabovat těsně před vrcholem, že?
A ono se právě pak jako je praxi stávalo to, že ti lidé prostě měli třeba 80% den před ukončením a vzali prostě svých 30 tisíc korun, poslali je tam jenom, aby
to dotáhli.
No, přesně tak, jenže pak je museli zdanit, museli to zaplatit provizi, takže kolikrát pak ty lidi řekli, hele, my jsme po skončení té kampaně byli na nula, byli jsme rádi ještě.
To je blbě, no. Jak Donio funguje? To je platforma regionální nebo řekněme trhu České republiky nebo má nějaký mezinárodní přesah a má potenciál stát se třeba mezinárodní aplikací?
Aktuálně jsme primárně v rámci České republiky. Samozřejmě s tím, že máme už dárce a přispěvatele prakticky z celého světa. Jejich, já nevím, to třeba 4-5% zastoupení všech přispěvatelů. Ale shodou okolností minulý týden jsme získali povolení od ministerstva zahraničí, že můžeme dělat dobročinné kampaně prakticky pro všechny země na světě. Takže určitě Donio má potenciál a už je tam i cílíme na to, abychom expandovali. A teď nejbližší samozřejmě nabízí se Slovensko, což je taková ta první země, kde to zkusíte, jestli dokážete dělat ten produkt i jinak, i v jiný zemi. A potom bychom zatím cílili spíše na východní trhy, jako je Rumunsko, Maďarsko, protože tam ta konkurence je menší, vás to bude mnohem méně peněz tam expandovat a máme tam poměrně dost dat, z kterých můžeme vycházet a ani konkurence tam není, takže půjdeme zatím spíš tímhle směrem.
A to je taková technická otázka. Jsi říkal, ministerstvo financí nám povolilo.
Zahraničí.
Promiň, zahraničí, děkuju. A jdu na Slovensko, do Rumunska, no a co jejich ministerstva? To jako můžeš tak normálně vyvíst tenhle podnikatelský záměr bez čehokoliv, nebo musíš procházet nějakým schvalovacím řízením i na straně té druhé?
Nemusíš, to by stačí, když máš povolený od českého ministerstva, protože ty jsi firma, která sídlí v Česku a je prakticky jedno, odkud, z jaké země ty lidé posílají peníze, ale oni posílají tobě jako českému subjektu, který ty finance spravuje a potom je dále rozděluje. Takže ti stačí povolení od českého ministerstva, že ty můžeš ty finance z Česka vzít a poslat je třeba do Norska.
Rozumím. Takže vlastně tobě stačí tu platformu přeložit do těch jazyků, aby vlastně oslovil tam ten
přesně
místní
tak,
trh.
Počneme to akorát přeložit, maximálně tam vždycky mít třeba lokálního člověka, který se ti stará o takové ty věci, jakože jít na úřady, řešit tam různý problémy, které jako na druhou stranu ta legislativní bariéra tam poměrně je velká, primárně v tom dobročinném crowdfundingu, ten odměnový je v pohodě všude, ten se ti řídí směrnicema Evropské unie, které jsou prakticky všude stejné, ale ten dobročinný má každá země jinak. A já když si vzpomenu, že jsme v Česku to nastavovali zhruba 3/4 roku, a to se bavím o Česku, kde můžeš prostě jít na úřad a s tou ženskou nebo s tou paní za tu přepážkou se pobavit, rozumně, a vysvětlit jí, jak to děláš.
Potkáš prostě.
Přesně, vlastně, tak teď jako představa, že tohle děláš v Rumunsku, je taková dost neúplně jednoduchá, no. Takže tam si myslím, že ještě narazíme hodně.
Mm-hmm. Je tam hodně odlišné prostředí od toho českého, jako vím, jaký je rozdíl mezi českým a rumunským, ale o tomhle prostředí nemám ani páru.
Co se týče velikosti trhu, tak ten trh není o tolik menší, co se týče dobročinnosti nebo financí, které každým rokem směrují nějaký dobročinný účel. Ten trh tam je jiný v tom, že tam není tolik rozvinutý, že tam lidé ještě nejsou tolik naučení darovat třeba přes online platformu, furt tam to funguje víc fyzicky a přes nadace, takže to bude, myslím si, že stát o trošku víc peněz do marketingu, abychom těm lidem ukázali, že ta možnost tady je, že to je bezpečná cesta, efektivní a že by jí mohli zkusit.
A propos marketing, jak přivádíš ty lidi k tomu, aby vlastně na to Donio přišli, aby se stali tím donátorem? Já se přiznám, že dokud mi o tobě Matěj neřekl, tak jsem vlastně vůbec nevěděl, že Donio existuje.
Ono to je, nám se ten marketing dělá trošku sám, takový virální, protože ty kampaně, které u nás jsou, tak oni propagují sami sebe. Ale právě to má tady tu nevýhodu, že pak lidé znají tu kampaň, ale neznají to, že to už byli na Donio. Vlastně prakticky každý zná plicní ventilátory, na který se vybralo 14 milionů korun. Každý bude, bo hodně lidí zná iniciativu Energii lékařům, kde vybrali 12 milionů korun. A lidi znají ty iniciativy, ale už nevědí, že na ně přispívali na Donio. Takže nám přivést dostatek uživatelů na platformu pro nás není až tak složité, protože oni přicházejí skrze ty jednotlivé kampaně, ale je pak pro nás trošku složitější dělat ten vlastně jako brand awareness té značky, protože říkám, lidé vědí, že přispěli na plicní ventilátory. Nevědí už, že ani přispěli na Donio.
A je to důležité, aby to věděli, že přispěli na Donio?
Určitě je důležitější to, aby vůbec přispěli.
Jasně, když pomineme ten primární účel.
Ale dlouhodobě to určitě důležité je, protože vy si chceš si vybudovat nějakou komunitu dárců, která ti pravidelně přispívá na ty projekty, což pak pro tebe je i silná propozice to, že ty projekty k sobě dostaneš, protože jim řekneš, tady máme databázi 60 tisíc dárců, kteří prostě 10% z nich vždycky přispěje, tak pak se ti to jednoduše prodává, aby ty velké kampaně šly k tobě, když třeba rozhodují mezi dvěma, třema platformama.
Mě zaujalo právě, jak jsi říkal, že si chce třeba někdo vydat nějakou knížku nebo CDčko, jako prvotinu nějaká. Já jsem se díval, je tam nějaká kapela z Havířova, jo, která má teďka vybraných, já nevím nějakých, ale opravdu jako minimum 5 000 korun. Jak se vlastně dostane ten potenciální dárce k této informaci, že někde nějaká malá hudební skupina o třech lidech z Havířova zhání peníze?
Nejčastěji je to právě přes ty zakladatelé té kampaně. My jsme, když to řeknu úplně jednoduše, my jsme ten nástroj, který vám umožní jednoduše efektivně ty peníze si vybrat, ale vždycky říkáme, že největší část práce, kterou ten zakladatel musí odvést, je prostě na něm. Tím, že na Donio aktuálně je třeba 280 aktivních kampaní, tak není v našich možnostech marketingově dát všem podporu a všechny vlastně pomáhat dostat se k uživatelům.
Rozumím.
Takže 80% uživatelů kteří přispějí na kampaň, jsou většinou lidé z jejich okolí, jsou to lidé, fanoušci z jejich komunity, kteří už je znají a chtějí je podpořit. A dejme tomu 20% jsou lidé, kteří prostě přijdou na Donio a jdou se podívat na něco zajímavého, na co by přispěli. Primárně přijdou přes naše sociální sítě nebo přes náš e-mailing.
Takže oni si vlastně můžou dělat svoji reklamu třeba, nevím, na Facebooku. Jo. A ještě taková věc, tak jak mě to táhne hlavou, jak to tady vykládáš, když třeba mám kampaň někde, řekněme, na nějakém serveru a chci mít zároveň i na Donio. Je možno ty kampaně vést jako paralelně, nebo musíš jako jinde ukončit a u vás začít?
Co týče těch dobročinných kampaní, tak to většinou možná není, protože ono to je trošku jako neetické. Kdyby si sbíral na jeden vozík na třech platformách a na třech je vybral, tak pak vlastně se jako to lidi budou ptát. A co teda...
To by to přijde automaticky, jo?
No jasně, no.
Ten dotaz se mi tak vygeneroval.
V rámci toho dobročinní kampaně je to vždycky individuální, protože pokud sbíráš na rehabilitace, který potřebuješ na 10 let dopředu, tak si myslím, že naprosto pořádku, že se na ně vybereš na více platformách. Ale my jsme vlastně jediná platforma, která to umožňuje, pokud to dává smysl. Ostatní platformy mají vyloženě ve svých podmínkách a ve smlouvách, že nesmíš mít kampaň jinde než u nich. Což znovu, mě to asi přijde prostě nefér a nepřijde mi to, jako, že dáváš těm lidem svobodu rozhodnutí, jak se chtějí zachovat. V rámci toho odměnového crowdfundingu, tak tam si myslím, že to může být spíše kontraproduktivní, protože ty, když budeš tu komunikaci vést na tři různé platformy, tak si myslím, že ti to nepřidá, nebo není to úplně ten ideální způsob, ale možný to jako prakticky je.
A můžeš vyvolat i takový ten dojem třeba, že takové určité jakoby, a i vychytralosti, jo. Že tamhle vybírá, tamhle vybírá.
Právě, no. Takže myslím si, že to není jako šťastný řešení z žádného pohledu.
Jo. To jsem rád, že se o tom takhle bavíme, protože přesně o tom náš pořád vlastně je, abychom se s těmihle věcmi seznámili.
Mm-hmm. Když teď vlastně můžu říct příklad, projekt Escape to Nature, což je dokumentární film od Libora Špačka, který vlastně natáčí přírodu tam, kde moc, nebo kde teda není úplně běžně dostupná. A ten se právě rozhodl, že využije Kickstarter pro takovou tu světovou komunitu lidí, kteří by chtěli přispět a využije Donio pro ten český trh. Mm-hmm. Což mi třeba smysl dává, protože samozřejmě...
Kickstarter je mezinárodní.
Kickstarter je mezinárodní, no, že tam ten potenciál těch dárců je mnohem větší kvůli tomu, že to jsou lidé z celého světa.
Jasné. Vy jste za necelé 2 roky své existence vybrali přes 130 milionů korun. Řekni mi, je to takový nějaký jako průměrný výsledek, nebo spíš horší výsledek, nebo fantastický výsledek? Neumím to zařadit, je to
jasně,
číslo.
On tady ve finále je strašně těžký najít nějaký benchmark, protože tím, že tady takováhle platforma, jako jsme my, nebyla a pokud tady jsou ty platformy, tak fungují třeba už 8-9 let a co třeba vím, tak zase mu to je těžký porovnat, že když začínali oni, tak ten trh e-commerce byl úplně jinde, takže oni třeba za první rok vybrali 3,5 milionu korun, my jsme za první rok vybrali 90 milionů korun, takže by si řekl jako wow, to je prostě jako neuvěřitelný. To je... Ale říkám, je potřeba zohlednit to, že my jsme začínali v roce 2019, oni v roce 2012. Takže, ale já si myslím, že ten výsledek je skvělý, tak my jsme plánovali za minulý rok vybrat 20 milionů, vybrali jsme jich 90 a hodně nám to pomohla pandemie, protože to celý urychlila a právě přinesla ty velké sbírky jako plicní ventilátory, energie lékařům a podobně.
Takové ty sbírky, které jsou společensky angažované.
A které jsou atraktivní pro ty dárce a hlavně byly důležité v té době. Nebo třeba iniciativa Kultura žije, vlastně Small TV, kdy jsme podporovali umělce a umělecké organizace.
Jak se takový fond financuje? Vy máte nějakou provizi z těch vybraných částek?
Právě, že nemáme. Právě, že budou skoro jako prakticky jediný.
Jste to právě říkal, mě není jasný, z čeho se to financuje.
Předáváme 100%, no. A my to máme takový model dýšek, když to zjednoduším. A funguje to tak, že když tedy u nás přispíváš na nějakou kampaň, nebo ať už dobročinnou nebo odměnovou, tak vlastně dáš 1000, my 1000 vezmeme a pošleme tomu zakladateli. Mm-hmm. Ale v tom procesu přispění si zeptáme, jestli se ti ten proces průběh líbil a pokud ano, tak jestli chceš dobrovolně přispět na provoz a rozvoj té platformy. A ono v začátku to bylo takové jako sázka na nejistotu, my jsme nevěděli, jak se zachová, ale prakticky každý druhý uživatel ti nějaký to dýško zanechá.
Víš, ty jsi mě vzal otázku. Já jsem se chtěl zeptat, jestli vám někdo řekne, nebyl jsem spokojený.
Jo, tak ono tam je vlastně možnost jako buď to přispět nic, anebo 5, 10, 15%.
Jasné. Takže jak se říká, pokud člověk není vyloženě jako otrlej, tak vám něco přispěje.
Většinou jo. A pro nás je to takový docela dobrý bič, protože kdyby ten průběh, ten proces nebyl jednoduchý, bylo tam hodně překážek, bylo to složitý, tak ten uživatel na konci byl spíš naštvaný a řekne ne, tak já vám teda jako rozhodně nic nedám. Ale tím, že to je na pár kliků, všechno je jasný, jednoduchý, tak pro to uživatele pak nechat 50% už není tak složitý.
Tak mně přijde naprosto legitimní, že si za to něco vezmete, že jo, je s tím spousta práce. Ale...
Jo, a je to hlavně dobrovolný, zase znova je to o té možnosti, prostě dáváme těm lidem možnost rozhodnout se, jestli chtějí nebo nechtějí.
To vypadá jako hodně zajímavé. Jo? 2 věci, které jsou mi hodně sympatický. Že jim dáváte celou tu částku a nenutíte vlastně k té cílovce a tohle je taky jako fajn. Že...
Zase záleží na té výši částky. No. Samozřejmě, když třeba Alza na ventilátory posílala 1 000 000 korun, tak těch 5 ani 10% nenechali. No, ale...
no
ale to se dá pochopit.
A kdyby dali 15, to by bylo krásný.
To bylo hezký, to bylo pěkný. No.
To by se člověk jako zaradoval. Ty jsi vlastně už o tom mluvil, že Donio teďka míří přes hranice a tak dále. Co obecně chystáte jakoby s Doniem dál? Hmm. Jaký máte plán? Protože jste pořád vlastně na začátku.
Je to tak. Vlastně strategie na tenhle rok je ve znamení automatizace, protože zatím tam je pořád ještě dost manuální práce na naší straně. Když někdo chce ložit kampaň, tak to prakticky musíme celý vytvořit a naklikat my. Hmm. Samozřejmě za jeho přispění. Ale tenhle rok bychom chtěli, aby ten uživatel na tu platformu přišel a na pár kliků si to jednoduše založil sám a potom se to sám mohl editovat a na konci té kampaně si sám zmáčknout tlačítko, vyplatit peníze a oni mu přijdou. Neboli, aby to naše zapojení tam bylo co nejmenší. Samozřejmě furt chceme si držet vysokou úroveň customer care, když prostě člověk potřebuje, tak mu poradíme. Ale chtěli bychom, aby to bylo automatizovaný a ono to má samozřejmě i biznisový měřítko, protože to vlastně uleví ti to práci tvých lidí v týmu, mm-hmm. že mají čas věnovat se třeba navazování nových spoluprací. A ti to pomůže naškálovat počet těch sbírek, protože určitý počet lidí udělá určitý počet sbírek, ale když ten uživatel se může udělat sám, tak počítáme, že ten počet sbírek by se měl až třeba stroj čtyřnásobit. Mm-hmm. Takže tenhle rok je to ve znamení automatizace. A potom bychom chtěli se produktově zaměřit něco vlastně jako v zahraničí funguje platforma Patreon, která podporuje kreativce a umělce, tak bychom se chtěli vydat i tímhle směrem.
Dá se nějakým způsobem vypočítat průměrná výše částky, které se u vás tak běžně vybírají, nebo to vůbec nemáte určeno?
Určení to nemáme, ale průměrná výše ani kolem 70 tisíc korun. Takový ten průměrná sbírka, která u nás je.
Davide, za to Donio jsme si řekli a teď zase ještě se vrátíme trošku k tobě. To tě určitě hodně zaměstnává, že jo, tahle ta aktivita. Tak se chci zeptat, jestli ještě máš čas na nějaké koníčky, co tak běžně řešíš kromě Donia.
Já musím říct, že v očích mnoha jsem asi workaholik, i když já si třeba tak nepřijdu tolik, nepřijde mi, že to, kolik pracuji, že by to bylo nějak neúnosný. Ale jinak hodně rád sportu, jak už jsem říkal, rád nebo odmala hraju fotbal a snažím se to držet. A takže většinou každý ráno chodím cvičit, chodím, mám vlastně kamaráda, který je trenér, takže chodím s ním cvičit. Snažím se ráno meditovat, před tím, než jdu do práce, hodně čtu ve výmě čtení, takže většinou usínám s knihou v ruce. A mám poměrně velkou rodinu, mám 5 mladších sourozenců, takže se snažím trávit čas s nimi, případně se svými přáteli.
Já jsem myslel, že řekneš, mám 5 malých dětí. Já jsem chtěl říct, v tomhletom věku to gratuluju.
Rád bych, ale ještě mi nebylo přáno.
A tak v plánu to je, ne?
V plánu to je, no, no ale ještě tak... k tomu musíte najít ten protějšek.
No, tak a tak, detail. Víš, jak to je. To je jako už jen technicky.
No, jasně.
Jak má člověk tu průpravu z té velké rodiny, tak je to dobrý. Všem našim hostům kladu tuto otázku, mám i pro tebe. Co tvoje neřesti?
Moje neřesti?
No.
No.
Naše oblíbená otázka. Honem nějakou vymysli?
Já si znám, že mi přijde, že nebo kamarádi mi fůjčkají, že jsem takový důchodce, že žiju takový strašně jako v úzovkách správný život, že chodím brzo spát, nepiju alkohol, jím zdravě, jako mám takový režim, chodím spát, kdy vstávám.
Ale to důchodci nedělají teda.
Já asi ne, no, já nevím, proč to jako všichni zmiňou. Ale nevím, neřestí, kdybych se neřestí, tak myslím si, že dlouhou dobu to asi možná mohly být ženy. A taky jsem se poslední 2 roky jsem se v tom poměrně jako uklidnil.
No to je hezká neřest, přesně.
To určitě je krásná neřest, ale ne, když jich je třeba víc najednou.
No tak, to... takový Belmondo, ten to pěstoval celý život do vysokého věku.
Tak možná si můžu vzít tenhle příklad z toho, je na tom to pozitivní. Ale jinak opravdu nevím, no. Jinak mám rád sladký poměrně, tím, že mám poměrně dost pohybu, tak mi to nějak nevadí, takže hodně jim sladký. To mám hodně rád a jinak neřesti asi jich moc není, no, se přiznám.
No tak já myslím, že to stačí. Říkáš, jedeš na cukr, na ty sacharidy.
To je pravda.
Co plánuješ na letošní rok, samozřejmě kromě rozvoje Donia, o kterém jsme se bavili?
Na ten rok chtěl bych se někam do zahraničí podívat. Byl jsem teď shodou okolností minulý měsíc, jsem byl 3 týdny v Malaze, což bylo super.
Protože Španělsko?
Španělsko, přesně, Španělska. A poprvé za 2 roky, nebo rok a půl, co dělám Donio, tak jsem někam vlastně odjel na nějakou dobu. Na začátku jsem měl hrozný strach, ale pak jsem zjistil, že mi to poměrně pomohlo. Tak jsem měl prostředí, tak zase úplně člověk jako přemýšlí trošku jinak. Takže to bylo hrozně fajn. A my jsme měli naplánovaný s přáteli, na konci ledna jsme měli letět na Bali, do Indonésie, ale bohužel tím, že přišel covid, nebo už byl covid a se to začalo zhoršovat, tak zemi uzavřeli. Takže rádi bychom tohle zrealizovali, doufám, že během léta, pokud to bude možný. A pokud všichni budou mít zájem, že třeba je to takový, jako, že jo, všichni jedem, ale pak tady kupte letenky, kupte ubytování já nemůžu a já nakonec jdu s přítelkyní. A
se to rozpouští.
Právě, no. Takže uvidíme. A jinak mám ještě v hlavě takovou jednu věc, na který bych třeba chtěl začít pomalu pracovat, což takový, jakoby, nevím, jestli úplně další projekt, ale taková myšlenka, kterou jsem měl díl v hlavě, tak je spojená s dobročinností, je to spojený s tím, jak lidé by mohli jednoduše a efektivně zase pomáhat svojí fyzickou přítomností někde, protože třeba právě jsme to narazili s Matějem, kolikrát, že když se tady pomáhá do dětského domova, tak ono to je jinak jednoduchý. Ono musíte volat normálně 10 dětských domovů, z toho 4 vám řeknou, my nic nepotřebujeme, nic nechcem, 2 vám řeknou, no teď se nám to nehodí v nejbližším měsíci, a reálně třeba 3 řeknou, jo, bylo by fajn, kdybyste přijeli a udělali třeba tohle, tohle, tohle. Ale už jenom jako to, že musíte volat 10 dětských domovů, tak prostě podle mě pro hrozně lidí to může být překážka, když se volají do 2, řeknou, že nechtějí, tak mi řeknou, no tak já jako tak nebudu pomáhat, to kašlu, že jo. Takže bych chtěl, aby existovalo zase nějaká platforma, nějaké místo, kde vy můžete ve svém okolí jednoduše vidět
tu poptávku.
Přesně tak, tu poptávku, co chtějí, kdy to chtějí a kde to chtějí.
Máš teďka nějakou zajímavou sbírku na Doniu, na kterou bys chtěl upozornit, aby třeba naši diváci se tam šli podívat?
Zajímavou sbírku? Já se přiznám, že občas v tom už ztrácím přehledem, jak tam je opravdu kolikrát vidím, někde třeba na mě vyskočí na Facebooku, že někdo sdílí něco, já řeknu, hele, to je u nás, jo. Však tam to fakt je hodně, že těžký se v tom orientovat občas i pro mě, což občas mě to mrzí, protože se trošku dostávám dál od té přímé pomoci, na kterou jsem byl vždycky zvyklý, ale samozřejmě to je, s tím to tak je. A zajímavou, máme tam tady hodně sbírek, který nemůžu říct, jsou zajímavý pro mě, až jako bohužel jich tam je hodně, který jsou spojení s úmrtím někoho na covid, jednoho většinou z rodičů a jsou to bohužel mladí lidé. Takže z hlediska té dobročinnosti si myslím, že třeba tohle jsou typy sbírek, který určitě se vyplatí na ně přispět, nebo mě to dává určitě smysl. Máme tam několik sbírek, které jsou takové, že řeší nějaký problém komplexně, což třeba pro mě je důležitý, že někdo kouká na nějaký problém a neřeší jakože jednorázová pomoc, ale řeší, jak prostě tu společnost směrovat správným směrem. Samozřejmě to je taky v uvozovkách, co znamená správný směr, pro každého je to asi něco jiného. Ale takže na tyhle sbírky, kdy třeba chtějí postavit dětský domov, který má nějaké zajímavé osnovy vzdělávání pro to, aby děti ze sociálně slabších rodin nebo z vyloučených rodin nebo z vyloučených společností, tak aby je vracel zpátky do života, aby jim ukazoval, aby naučil správné hodnoty. A já věřím tomu, že oni to můžou té společnosti jednou vrátit, takže pro mě to je taková investice do budoucna. Na tom, že já navážu sbírkou pro Báru Cihlovou, což je mladá studentka, kterou přijali na Oxford, ale kvůli Brexitu se školné zvýšilo až 5x, takže ona zjistila, že na to nemá, aby mohla studovat. A Tomáš Čupr, vlastně zakladatel Rohlíku a Slivomatu, jí poslal peníze na první rok studia, aby si to mohla dovolit, a ona pak založila u nás sbírku. Tak to mi taky přijde, že to je velmi dobrá investice do budoucnosti České republiky, protože věřím, že takhle mladá vědkyně šikovná může jednou udělat Česku dobrý jméno ve světě. A co se týče toho orinového crowdfundingu, tak teď tam máme zajímavé věci. Pokud třeba někdo je grafik, tak tam máme CMYK karty, které jsou vlastně pro grafiky, designéry. Máme tam několik zajímavých filmů, které se dají podpořit, a myslím, že tam je ještě jedna zajímavá kniha, která se vlastně váže k historii České republiky od celého 20. století. Pro mě třeba historie, já mám historii hodně rád, takže pro mě to je třeba takové jako osobně zajímavá kniha.
Davide, děkuji ti za odpovědi, děkuji ti za to, že za náma přišel a povykládal nám o svých aktivitách, a zase někdy příště. Ahoj.
Není za co, budu se těšit. Ahoj.
Čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídal David Procházka, filantrop a zakladatel crowdfundingového fondu Donio. Dámy a pánové, podcast Sleduj jejich cestu můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že chcete sdílet svou cestu, dejte o sobě vědět. Třeba mi napište na LinkedIn nebo na YouTube, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.